Iruñeko 72, 22 topaketak egunotan egiten ari dira, duela 50 urte gure hirian antolatu ziren artearen eta kulturaren inguruko topaketak oroitarazteko. Bihar izanen da azken eguna, eta diotenez herritarrei oroitzapen bat geratu zitzaien topaketa haietatik paseoa eten zigun aldi ura. Topaketa hauetan parte hartzen ari da Oskar Alegria zinegilea, egunon.
Egunon, Teio.
Zinema alderraiaren, zinema errantearen, noraezeko zinemaren bulegoa antolatu duzu. Zer da zehazki zinema alderraia, errantea?
Ba, egiarran nik ez dut erabatu lertzen zer den. Baina, bueno, seinale ona da hori. Uste dut ez dugula ulertu behar erabat den dena, ez? Eta hori pasatu zen ere bai, enkontru, aurreko enkontru hoietan. Eta, bueno, ba, kaleko proiektzioak dira, badakigu noiz eta non hasiko dira, baina ez dakigu noiz eta non bukatuko diren.
Bueno, aizu, aipatu du sarrerakoan, herritarrek gogoratzen dutela modu honetan, paseoa bai. Eten zigun aldi ura, zer da zu?
Eta hori da artea, arteak egiten duena da, bueno, iraultza bat, gauzak irauli buelta eman, ez? Eta gure paseo printzipala, Sarasateko paseo hori ba, bihurtu zen geldialdi bat. Eta hori zaitu gara Oiartzun horren magalean joaten, ez? Beraz, gure zinema proiektzioak izan dira paseoak ibiltariak, baina aldi berean, gelditu gara entzuteko zerbait edo ikusteko zerbait. Eta azken hori artean haiei dedikatutako dagoen hori gauza bera izango da.
Ezu, Sarasate pasealekua eta paseoak aipatu dituzula. Asteburuan aldezarretik paseoan 72ko hartan bezala Sarasate pasealekuko instalazio bat ikusi eta zenbaitek zioten inguruan, ezta? Zer da hau? Etzai gustatzen, ez dut ulertzen, ez da ulertu behar, ezta?
Eske bai, zea ditza erabiltzen dugun, artelan baten aurrian. Ez beti, gustatu zait, ez dut ulertu. Nik ez dut uste horiek ziren, bakizu hori, aritz printzipalak emozioak transmititu behar dira, gogoetak ere bai, beraz, hor ere, bueno, bere balioa dute, ez? Gustatu ala ez gustatu, ulertu ala ez ulertu, agian emozio edo sensazio bat pizten da zure barnean edo gogoeta bat, eh? Horretarako artea ere oso baliogarria da.
Oskar, duela bosta markadako Oiartzun ura jaso nahi duzula diozu, ezta? Atzera begira, duela 50 urteko topaketetan zenbaterainoko espazioa izan zuen zineak?
Ba, izan ziren proiektzioak, Isidro Balkartel Medina, ona etorri zen ere gure proposamen batera, bera presente izan zen ere, aurreko enkontru hoietan, eta pelikula bat aurkeztu zuen, La Zelosia, izenekoa, eta oso polemikoa izan zen, zeren ikusten zena zen liburu bat, zeren liburu baten oinarrituta dago, eta Ester Ferreren abotsa liburu hori, bueno, irakurketa bat egiten, baina liburu horri pasa zen pelikula guztia. Beraz, jendea, ez zuen ulertu ezer, ez zuen gustatu, eta batzuek atera ziren diru eske, zarrera diru eske, bueltatzeko hori eskatzen.
Proiektzio ibiltariak, kaletarrak eta ausazkoak edo aleatorioak izanen dira, edo izaten ari dira, dagoeneko hiru egin dituzulako. Kalean egiten ari dira, zergatik?
Ez oso importantea zelako ere bai, aurreko enkontruetan, beti baziren zer programaren barnean bazegoen, gauza asko, gauza nitz egiten ziren kalean eta ibiltari modu batean, ere bai, artista batzuek joaten ziren leku batetik bertzera bere proposamenarekin, eta bar, ez? Beraz, gu kalea ere, zeren, gehiena, programaren, zati margula, ospatu da baluarte barnean, ez? Itzaldiak izan dira, baina, pixkat hori arintzeko, nola baita erraiteko, egin dugu proposamen, hau, ez, kalea ere oso importanta, aire librea importanta zen, eta da, gaur egun ere bai, ez.
Aizu, eta beste alde batetik, ibiltariak izanen direla, ez da? Eta ausazkoak, aleatorioak, nondik nora joko duzuen, ez dakizuelako, ez da zuk ere?
Ez, eren, improvisazio puntu bat dauka, ez, gure proposamenak, eta gaizki ateratzen alda, hori oso importanta da, errante ere, erdaraz ere, errore hor dago, ez, akatsa, ez. Beraz, bueno, teknologiarekin egiten da, zeren da, nire eskuan dagoen proiektor batekin, egiten da autonomo den proiektore batekin, baina hori ere, bueno, bertan bera geratzen alda, ez. Baina hori, bueno, bere puntu adrenalitikoa, ez dakit nola erran ematen dio, ez, proposamenari. Eta aurreko enkontroan, dena gaiz, bueno, dena ez, baina gauza asko gaizki atera ziren, eta ez ziren errepikatu, ez. Lehendabiziko asmoa zen bienal bat egitea, ez, eta hori ez zen lortu. Beraz, bueno, akatsa enkontro hoien barnean zegoen eta dago.
Aizu, teknologia aipatu duzula, analogiaz hitz egin beharko genuke agian, proiekzioak egiteko ze gailu, zer nolako proiektorea eramanen duzue? Zinexin bat izango da edo?
Zinexin, baina kablerik gabekoa. oso interesantea da, zeren orain posible da proiektzioa zure eskuen eraman. Erran nahi dut, orain bai dira hori, proiektore, eskuzko proiektoreak eta autonomo bateria dutenak, ez? Eta horrek, bueno, hor irekitzen da mundu bat, zeren proiektzioa beti areto finko batean, zerratu batean egiten da, eta publiko dago eserita, geldirik, eta bar, ez? Baina orain, ez? Orain, zuk mugitzen altzara proiektzioa, irudia mugitzen altzara, irudia paseatzen altza, eta publiko zure atzean joaten da prozesio bat bezala.
Aizu, eta pantalla zein izanen da, kaleko paretak?
Kaleko paretak, baina pantalla mugikor bat ere bai, ez? Pantalla batekin jaten gara, hori, pankarta bat bezala eramaten dugu, eta proiektzioa jaten da ere bere atzean, ez? Eta publiko jamelin, flautista baten atzean doa.
Aizu, zinema alderrai ausazko eta mugikorraren azken itzordua bihar izanen da, bai. Aste artea, San Jose Plazan, artea nahi protagonista.
Bai. Eta uste dut azken ekitalia izango dela.
Bai, hortxe, txalaparta.
Txalaparta, bai.
Artzea anaiak jotako txalaparta, hori xeda entzuten ari garena, artzea anaiek 1972 garren urteko topaketetan jo zuten txalapartari buruz biharko saioa, bertaratzen diren pertsonek zer entzuteko, zer ikusteko parada izanen dute?
Bai, bueno, txalaparta bera izango da, zen lokalizatu dugu, egin dugu pizka eta arkeologiako ariketa bat, eta Usurbilgo garaje batean lokalizatu dugu hemen jo zuten txalaparta, zen oso ongi zaindua eta gordeta dagoan, ez? Eta, bai, txalaparta horren inguruan egin dugu fil labur bat, ez dut gehiago aurreratu nahi, baina, bueno, hori, bai, ikusiko dugu, bueno, haien omen ez, zeren ja, zendu ziren ez, anai hoiek, eta haien omenez, ba, egingo dugu bere txalapartarekin zin labur bat. San Jose Plazan, oso importanta da dizen, nere ustez hori da, bueno, isiltasun gordetzen duen plaza bat, ez? Eta isiltasunari buruz ere izango da filma.
Bueno, artza nahien txalaparta, beraz, txalapartaren doinuak entzunen ditugu, eta irudietan zer ikusiko dugu, artza nahiak ikusiko ditugu?
Etortzen denak jakingo du.
Sorpresa beti zurekin bat.
Bai, bueno, eske bai, erraten badu zer, bueno, ni, bai. Hobe da hori misterioan uztea.
Bueno, zergatik hartzea nahiak orduko hortan izan zirelako hemen, ezta?
Bai, euskal artea ere presente izan zen, hori Guarte Jaunak ere eskatu zuen berak, eskatu zuen ba euskal artea ere presente izan behar zela eta museoan erakusketa handi bat egin zen, ez? Eta oso polita izan zen, zeren John Cage musikari abanguardista hemendik ere pasa zen, eta txalaparta hori ezagutu zuen. Eta elkarrizeta batean, berak, goraipatu zuen txalaparta instrumentua, berak erraten zuen literalki, ez zuela inoiz ikusi zaldiaren trosta hain ongi imitatzen zuen instrumentu bat.
Aizu, Uarte familia aipatu duzula, Uarte familia frankista zen. Eta nola antolatu zituzten ekitaldi hauek, ezta? Hori da harritzekoa.
Bueno, diruarekin, hori da erantzuna, ez? Diruarekin dena egiten zen garai hartan, maleruzki gaur egun ere dena diruekin egiten da, eta hori izan zen, ez? Hori izan zen posibilitate hori.
Bai, baina esan nahi dizut, arteak ematen duela transgresiorako nolabaiteko bidea eta ausnarketa egiteko bidea, eta hori bete-betean frankismoaren eta diktaduraren kontra zihoan.
Hombre, nik uste dut, dirua ez dela inoiz musutruk edo doainik ematen. Ez beti badago gibeleko edo atzean dagoen beti aitzaki, beste aitzaki bat. Gordeta geratzen dena, ez? Baina nik uste dut hori bai, libertatea adierazteko, edo hemen libertatea, edo libertate puntu bat zegoela adierazteko aukera izan zen, pizkat ere garbitzeko, ez? Erregimen ja bere azkenetan zegoen, eta hori izan zen ere, ene ustez, gibelean zegoen asmoa.
Oskar, zenbait ekitaldi eta mai ingurutan egoteko izateko parada izan duzu, bihar amaituko diren topaketez, zein da zure balantze txikia?
Ba, oso ona, balantze handia egingo dut, bai, zeren atzo adibidez, atzokoa hartzen badugu esenplu giza, hiru ekitaldi izan nintzen, triatlon itzela izan zen, mezako hori, Angelusten orean ikusi genuen Sloterdijk filosofoa hemen, erlijoa ez dela existitzen erranez, bere aldarean, bere aldaretik, eta pentsatu nuen, no? Joder, nola aldatu duen Iruña, edo, bueno, ze gozamen ez, hemen egotea, edo gure hirian egotea, eta aukera hori izatea, ez den Sloterdijk egon zen, gero Blandiana, eta Rumaniarra, hori arratsaldez, eta bukatzeko ez Beldan Alexievich Nobel sariduna, ez? Beraz, jo, programa borobila izan zen, atzokoa.
Bai, programa bai, goi mailako topaketak, artistak, pentsalariak izan direla, baino, ez dakit nik, zenbateraino, herritarrek izan dituzten gertu.
Bai, bueno, kamara aretoa, nik ongi ezagutzen dut kamara aretori zen punto de vista, nire punto de vista garaian, badakitze zaila den hori betetze, bai, betetzea, eta filosofo batekin, 400 persona han sartzea, hori da meritu handia, meritu handia, eta 400 persona izan ziren filosofo horren aurrean, poetisa horren aurrean, eta azken idazle horren aurrean ere, bai, beraz, hori 400 bider hiru persona pasa ziren atzo handik, eta ez da bat ere erraza hori betetzea gai hoiekin, edo zuleta hoiekin.
Oso ongi, haizu, ba, zenbait egunez behintzat, kulturaren mapan kokatuta izan dela Iruña, ezta?
Bai, bai, bai.
Eta zuk diozun bezalaxe, presaren aurrean kultura.
Bai.
Kultura ezin beste.
Hori da, artea oztopo bat da, zentzu honean, barrikada bat, eta bizitzen ari garen erritmoak gero eta, bueno, arrapalada biziago doa, eta, ba, galga edo, bai, freno bat emaitea karrera horri, ba, beti, nik uste dut zorionekoa izango dela.
Zinema Alderrai, Ausazko eta Mugikorraren azken itzordua bihar, gogoratu dezagun, aste artea, San Jose plazan, hartze anaiek 72. urteko topaketetan jozuten txalapartari buruz, eta txalaparta berarekin bertaratzen diren pertsonek 7:30 gozatuko dugu, 8:30, ezta? Oso kerrezpan nago.
Ez, 8:30 hasiko
da. Hori
da. Eta isilik egon behar da.
Isilik, baino oihartzun bat entzunen dugu, txalapartarena hain zuzen ere. Oso ongi, ba, Oskar Alegria, mila esker, eta ongi joan da, agur.
Beste bat arte, agur.